Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušajte emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 15. april, dakle u četvrtoj nedelji karantina. Danas se bavimo makedonskim pismom i također ćemo se prisjetiti nekoliko razgovora koje smo ranije vodili sa predstavnicima savremene makedonske književnosti, ali i sa jednim istraživačem, prevodiocem, proučavaocem ove književnosti iz Hrvatske koji se bavi makedonskom književnom istorijom. Dakle, to je Ivica Baković sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu. On je preveo roman Živka Činga, Velika voda, dakle roman iz 70. godina koji je objavio Disput prošle godine. Također ćemo čuti Dejana Trajkovskog, on je autor romana Neverstvo, izdanje Agore iz 2018. I Goce Smilevski nam je bio gost tokom prošlogodišnjeg sajma knjigu u Beogradu, krajem oktobra meseca, a razgovarali smo povodom srpskog prevoda njegovog romana Sestra Sigmunda Freuda, koji je izdala Laguna u prevodu Zorana Penevskog.
Let me go on.
I danas u emisiji Oko Balkana govorit ćemo o jednoj zanimljivoj knjizi makedonskog autora Živka Činga. Reč je o noveli ili romanu Velika voda koji je Zagrebački Disput objavio u svojoj biblioteci na tragu klasika. Reč je o jednoj knjizi koja je objavljena još 1971. a koju je sa makedonskog preveo naš današnji sagovornik Ivica Baković, makedonista i predavač na Zagrebačkom filozofskom fakultetu. Ivica, za početak, Živka Činga, ova beleška o piscu, pretpostavljam da si ti njen autor, predstavlja kao klasika makedonske književnosti druge polovine 20. veka. On je živao od 1935. do 1987. i kada sam video ovu godinu rođenja i smrti, to me odmah podsjetilo na Danila Kiša, koji je živao tek dve godine duže, a rođen je iste godine. A Živko Čingo je autor knjiga kratkih priča, romana, pisao je filmske scenarije i dramske tekstove. Pre nego što ga književno-istorijski situiramo, ja sam proverio ovde u Narodnoj biblioteci Srbije u Kobisu, odnosno elektronskom katalogu, da su na srpski bili prevedeni romani Živka Činga, dakle Srebrni snegovi, Velika voda još 73. Kasnije knjiga priča Zaljubljeni duh i druge priče i 89. dakle nakon njegove smrti Čingova prva knjiga novela Paskvelija i roman Babadžan. Pa bih te na početku pitao koliko je delo Živka Činga poznato zapravo u Hrvatskoj i kako se može objasniti ponovno interesovanje za roman Velika voda koji si ti preveo, a koji je izvorno objavljen još 1971.
Roman je već preveden 1973. u prijevodu Slobodana Mickovića, a izdao ga je Nolit. Unatoč tome, Čingo i njegovo stvaralaštvo uopće u Hrvatskoj nije poznato. Na primjeru tog romana dostupan je tek u tri primjerka za posudbu u zagrebačkim gradskim knjižnicama. U nacionalnoj ga uopće nema, to sam provjeravao. I k tome je na ćirilici, što znači da današnji studenti na Filozofskom fakultetu teško mogu čitati taj roman ili je li teško će odlučiti se uzeti u ruke taj roman. Tako da je to bio jedan od ovako mojih motiva. Ja sam prvi puta pročitao taj roman 2001. Kad sam upisao Filozofski fakultet i odmah sam pomislio kako bi bilo dobro da taj roman bude objavljen i na hrvatskom, pogotovo danas. I ta me nekako misao vodila sve ove godine, gotovo desetljeća. I prije 3 godine sam ga zapravo preveo čisto zato da bih na svoju ruku, jel? Čisto zato da bih mogao studentima koji su upisivali makedonsku književnost izborno ponuditi hrvatski prijevod kako bih uopće mogao raditi sa studentima taj roman. U međuvremenu sam kroz razgovor s kolegama, s profesorom Pavlovskim i još nekim prevoditeljima došao do toga da bi to zapravo bilo idealno da se objavi u Disputovoj biblioteci na tragu klasika, koja je genijalna biblioteka sa do sada već nekoliko desetaka, ako ne i stotina objavljenih klasika. A ostala djela Činga zapravo i nisu poznata u Hrvatskoj, gotovo ih ni nema u hrvatskom prijevodu. Ako izuzmemo one prve prijevode koji su objavljeni u časopisima, tek je kasnije objavljen prijevod njegove novele Duhovi u kući u antologiji koju je uredio Borislav Pavlovski.
U svom pogovoru o ovom izdanju romana Velika voda Živka Činga ti pišeš da je još njegova prva knjiga priča Paskvelija, koja je objavljena početkom 1960-ih, naišla na dobar prijem, inače je tada podeljena makedonske scene i ne samo makedonske književne scene na realiste i moderniste, pa da su u ovoj knjizi oduševljeno pisali predstavnici jedne i druge struje i Dimitar Mitrev i Milan Đurčinov, a zbog tog osobenog spoja folklornog usmenog sa modernim pristupom slično će se desiti i sa ovom novelom Velika voda. Pa bih te sada pitao kako vidiš mesto Živka Činga u makedonskoj književnosti, koje se može dovesti, to si ti uradio u svom pogovoru, i sa poetikom magijskog realizma u odnosu na neke njegove knjige.
Pojavljuje u tom jednom trenutku kada je književna javnost u Makedoniji podijeljena na neki način, što ga prepoznaju i jedni i drugi, on spaja moderniste i realiste. Simbolički čak može se iščitati u romanu i taj pomak od socrealizma, jel? Svojevrsno spajanje onog što je jako važno za makedonsku književnost i književnu tradiciju i kulturu uopće, tog odnosa prema folklornom. On tu zapravo spaja onog folklornog pripovjedača kojega u nekim intervjuima identificira i kao jednog od svojih uzora, osobito u svome ocu. Njegov je otac bio jedan od takvih folklornih narodnih pripovjedača. Danas Čingovo mjesto dobiva svojevrsnu novu sliku s obzirom na tu povezanost s magijskim realizmom. O tome su zapravo pisali među prvima Jasmina Mojsijeva Guševa, koja je zaista puno, čak 2 knjige napisala o Čingovom stvaralaštvu, i Danijela Kostadinović, koja je u Nišu doktorirala na magijskim elementima u prozi Slobodana Đunića i Živka Činga. Tako da je to već jedna ideja koja je nekoliko, pa gotovo desetljeće prisutna u književnoj povijesti i kritici. U svakom slučaju, u tom se romanu, a i u njegovu dijelu općenito, može naći ta poveznica s magijskim realizmom, i to potvrđuje kako je magijski realizam, koji često vežemo uz latinoameričke autore, prisutan i u makedonskoj književnosti, i to na osobit način, zato što se nadovezuje na upravo na tu narodnu književnost, na fantastiku koja je prisutna u narodnom stvaralaštvu i općenito u toj usmeno književnoj baštini.
Predlažem da sada malo fokusiramo na roman Velika voda Živka Činga. Njegov narator je dečak ili tinejdžer Lem. On period neposredno posle Drugog svetskog rata, dakle od 1946. do 1949. provodi u domu za ratnu siročad. Da, njegovo pripovedanje je prilagođeno govornim i saznanim sposobnostima jednog dečaka. Ne bih rekao da je to skaz, ali je blisko govoru jednog mladića. Često se srećemo u tekstu sa njegovom poštapalicom "Neka sam proklet", odnosno varijantom toga "proklet bio". I zapravo ovaj dečak Lem svedoči o uslovima života u posleratnom domu. Ti uslovi su, možemo slobodno reći, bliski nekoj ustanovi zatvorenog tipa, možda baš zatvoru. Tu su bile primenjivane metode fizičkog kažnjavanja, ali i druge metode kao što je pisanje karakteristika takozvanih, odnosno potkazivanje drugova koji bi se ogrešili o disciplinu ili neka pravila života u domu. Dok sam čitao, imao sam osjećaj da je ta svakodnevica prikazana kao Živka Činga u jednom spoju ironijskog, ali i sentimentalnog pristupa. I nešto sam zapitao, ne znam da li je, a bilo bi mi čudno da nije izazvala otpor nekih zvaničnih struktura zbog toga što su predstavnici novih vlasti prikazani kao dosta grubi pa i surove ličnosti. Ne znam kakva je bila recepcija tu početkom 70-ih, ali možda da predstavimo, dakle, način pripovedanja Živka Činga, taj spoj ironijskog i sentimentalnog.
Pa recepcija zapravo jest bila donekle na tom tragu. Primjerice, Dimitar Mitrev, je li taj pripadnik starih, odnosno realista, socrealista, je čak u jednom svom tekstu i nazvao njegov talent opasnim talentom. Je li? Posljednje vrijeme je čak bila i jedna u nizu novinskih članaka Živko Činga u makedonskoj javnosti predstavljen kao autor koji je bio konstantno na udaru tadašnjih vlasti, iako zapravo je on bio na različitim visokim funkcijama kao upravitelj Narodnog teatra, radio je na makedonskoj radioteleviziji itd. Postoje neke naznake da nije bio uvijek u milosti vladajućih. Svakako da ne samo u romanu Velika voda, nego i u svim njegovim proznim tekstovima, a osobito u dramama koje su znale biti iskidane s repertoara, progovara zapravo vrlo, vrlo kritično prema toj novoj socijalističkoj stvarnosti, ali i prema onome starom. Zapravo, on je jedan od onih angažiranih autora u makedonskoj književnosti koji kritizira ne samo trenutno društveno stanje, nego i čitavu makedonsku kulturu i društvo. Danas mislim da se u romanu mogu zapravo prepoznati neke svevremene stvari koje jednostavno ukazuju da je ovaj zid, da su ti simboli koji su prisutni u romanu, zid, velika voda, taj zatvor oko kojega je nikao veliki zid, ta žudnja za slobodom, se mogu prepoznati kao vrlo aktualne danas. Svjedočimo podizanju mnogih zidova u posljednjih nekoliko desetljeća, iako su neki i rušeni. Tako da mislim da Živko Činga ovim romanom nalazi danas mjesto u književnosti. Tome svjedoče i prijevodi na francuski i italijanski u posljednjih nekoliko godina, iako je na francuski preveden još 1980. Samo je sada prijevod ponovljen. Izvrsna recepcija koju je dobio i u francuskoj i u italijanskoj kritici. Samo u talijanskoj periodici sam našao 20 prikaza, recenzija, kritika koje su vrlo pozitivne. Svi se pitaju gdje je bio taj roman svo ovo vrijeme.
Naš sagovornik danas bio je Ivica Baković, makedonista, prevodilac makedonskog jezika, predavač na Zagrebačkom filozofskom fakultetu, a mi smo predstavili njegov prevod, novi prevod romana Živka Činga, Velika voda, koji je Zagrebački disput u svojoj biblioteci na tragu klasika objavio ove godine.
Ain't turned to stone. sisters to pray on.
Each one, teach one, all along the way. Come one may, one day at a time.
Moses running his train on gospel time. Keep your eyes and ears primed for a sign. Run by night, rest by day if you can. For the promised land.
Yes, Lord.
Hide one, guide one, all along the way. Come one may, one day at a time.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim svog sagovornika. To je jedan od vodećih savremenih makedonskih autora srednje generacije, Goce Smilavski. Goce, dobar dan, dobrodošao.
Bojo još našao, Saša.
Prošlog puta smo razgovarali telefonom, ali baš o ovoj knjizi koja je tada bila objavljena u Hrvatskoj, dakle o tvom romanu Sestra Sigmunda Freuda, koji se sada, srećom, sa malo zakašnjenja, pojavljuje i u srpskom prevodu, prevodu Zorana Penevskog, takođe pisca, dakle i prevodioca, i izdanju Lagune. Sestra Sigmunda Freuda je tvoja knjiga koja je izdata još 2013. godine i prevedena je na dosta svetskih jezika, evo sad i kod nas. Da li znaš broj prevoda i sa druge strane šta ti znače prevodi na svetske jezike i koliko možeš ti da kontrolišeš kvalitet prevoda?
Kvalitet prevoda, da krenem od toga, ja mogu samo na onim da pogledam, da čitam samo na one jezike koje naravno znam. Ja ne mogu da, recimo, kontrolišem, da pročitam, da shvatim, da razumem jezike koje zapravo ne znam, čak i pisma koja ne znam. Pre svega hoću reći da je Zoran Penevski to izuzetno dobro preveo, stvarno fantastično, divan prevod. Meni to puno znači jer je, naravno, knjiga komunicira na sve te jezike. Makedonsko tržište, makedonska čitalačka publika je jako mala, mi smo jako mala zemlja. Nema posticaja pisanju, nažalost, to moram da kažem. Mislim, postoje veće zemlje, recimo, gde autor ne mora uopšte da razmišlja o tome, mislim, oko toga da li će biti uopšte prevodar, jer to ima dovoljno čitalaca na svom jeziku. A meni to znači puno, dakle, sa druge strane, sad ono koliko jezika, mislim da je objavljeno na 31 jezik, a sad se prevodi na još 3, jer sam ove godine potpisao za još 3 jezika. Dakle, izašao je od, prvi su ugovori biskopni sa Belfon za Francusku, Penguin je bio za engleski jezik i onda je to nekako krenulo, stiglo je do nekih jezika koje sad, da ne zvučim kao da ne poznajem imena jezika, ali ja nikad nisam čuo, recimo, za amharski jezik da postoji. To je u Etiopiji, potpisao sam nedavno ugovori za amharski, onda za malajalamski, recimo, u Indiji. Već je izašao, dobro je prošao, na primjer, u Koreji. Od tih jezika koje, hoću reći, čak ni pisma ne prepoznajem. Piše se potpuno od ovih azbuka, abeceda, mislim, koje mi koristimo. Tako da, to je to. I naravno se puno radujem. Jednostavno, to je nekako je samo po sebi krenulo.
Ja sam siguran, iako nemam pouzdane podatke, ali pratim godinama na naše scene, mali broj autora, ako iko može da se pohvali tolikim brojem prevoda svog jednog romana. Postavit ću jedno pitanje, poloironično, a zapravo ozbiljno, budući da je ovo jedan prigodan sajamski razgovor. U čemu je tajna uspeha tog romana u smislu toga da je, eto, prihvaćen i interesantan za toliko jezika, odnosno toliko tržišta, toliko književnih scena? Da li je to sadržano u naslovu, odnosno tome što se radi o jednoj svetski poznatoj ličnosti ili o jednom tipu pisma koje ti neguješ?
Pa ti pisma koje negujem mislim da može da bude malo, hoću reći, kao u ovom našem vremenu, gde se, ne bih htio da kažem da je uobično se lakše piše, već je malo pojednostavljena sintaksa. Tako da je moja rečenica, načina koji postavljam rečenice, načina koji pišem, time da se ne opisuje samo radnja, već i psihologija likova, to je velika prepreka, nažalost, današnjim čitocima možda i, ali to je to, prosto ne mogu, mislim, to je način mog pisanja, ne mogu ja da to promenim, ni želim da promenim čitoce. A što se tiče teme, ona je naravno veoma zanimljiva. Ali nije to prosto zanimljiva, mislim, znate šta, to nije ona zanimljiva tema kao kada, to je jedan izvučen trenutak iz istorije i kreće se od tog trenutka iz istorije koji je bio zaboravljen. I meni je cilj bio pre svega izvući na površinu jednu ljudsku nepravdu, rekao bih, koja je završila tragedijom. Tako da nisam išao time svesno učiniti nešto što bi bilo senzacionalno. Najsenzacionalnije je recimo da je, i to nisam stavio u roman, da je Freud bio jedan od prvih ljudi koji je koristio kokain u Evropi, onda davao je čak i svojim sestrama. Naravno to u dnevnicima njegovim sam čitao, a malo je ko čitao, je sve to veliko ime njegovih zapisa, ali staviti to, to je bilo najzanimljivije, verovatno, najcatchy za današnji trenutak, ali kod mene nema ni jedne rečenice. Prosto to se nije uklopilo u psihologiji glavne junakinje. Prosto to je van njenog života. Tako da mislim da je to. A treća stvar je oko toga koliko je, ili druga stvar, koliko je to bilo zanimljivo. Nekome bilo je jedna moja unutrašnja vera da je, da sam jako dugo radio na romanu. Sada sam radio 7,5 godina. Od nekih sam stvari sebi uskraćivao tokim tih godina da sakupim dovoljno novca da pođem po prvi put na Frankfurtski sajam. Jer za mene, nije to bilo jeftino otići tamo, platiti kartu. To nije, kad to kažem Francuzu, on to ne može da razume, ali mislim da će slušaoci ovde Radio Beograd shvatiti o čemu govorim. Tako da ostati nekoliko dana u Frankfurtu, ali skupio sam taj novac, otišao sam sa knjigom i sa jednom velikom verom da se to može uraditi. I moji prvi kontakti su bili upravo oči u oči sa nekim urednicima koji sam ispričao svoju knjigu. I ja sam otišao kod Belfona, kod francuskih urednica iz te izvršne kuće i ja sam im rekao da želim da budem tamo objavljen i ispričao sam roman, mislim, u kratke crte i oni su znali da ne mogu da imaju očekivanje da to bude neko lako štivo, da je to ipak roman koji se bavi unutrašnjošću glavnih likova, a ne nekim brzim događajima. Tako da znali su šta uzimaju, onda je se dogodio Pingvin i onda je to tako krenulo. Mislim da taj broj, možda je i univerzalna tema u pitanju, naravno, ali sa druge strane je možda jedna duboka vera moja lična da sam ipak ja dugo radio na tome i da sam verao u to što radim. To je bila neka kombinacija svega.
Mi smo se u prethodnom razgovoru dotakli velikog istraživanja u koje se ti upuštaš pre nego što počneš da pišeš svoje romane, posebno od dva poslednja za sada o kojima smo i razgovarali i oni su i sada prisutni na srpskom jeziku, Razgovor sa Spinozom i Sestra Sigmunda Freuda. Doduše prvi roman koji nije toliko poznat, Planeta neiskustva iz 2000-te, on se odnosi na savremenu situaciju u Makedoniji i recimo jednu priču u Beogradu, ali ovde je očigledno istorijski mizanscen, odnosno epoha, istraživanje epohe, nešto što je u prvom planu, odnosno ne samo kao dekor, nego kao sastavni deo tih romana. Koliko za tebe posle ovog prvog romana je istorija kao takva, dakle epohe, ono što je sačinjava, pa onda naravno i sudbina pojedinca, postalo privlačno, zbog čega i da li sada sebe pre svega smatraš autorom istorijskih romana?
Sa jedne strane, da, kad sam napisao, bio sam u ranim 20-im kad sam napisao taj prvi roman, Planeta neiskustva, i zaista to se ticalo Makedonije i šire Balkana, to se događa 99. godine i tada sam pisao, i tada je objavljeno otprilike. Dakle, to su događaje na Balkanu, te 99. mada je fokus na događa se u Makedoniji, ali ima i onoga što je bilo u regionu, Beograd, naravno. Meni je istorija od uvek zanimala veoma, koliko i sadašnji trenutak što me zanima. Uvek možda je neka opsesija uhvatiti trenutak na neki, možda i rekao bih sad da budem i možda ne samo kritičan i surov prema sebi, na neki megalomanski način uhvatiti savremeni trenutak u čitavoj sveukupnosti, što je za mene, za moje sposobnosti nemoguće kao pisca. To su mogli ljudi poput Roberta Musila, recimo, kad je pisao Čoveka bez sustava. Tada možda nisam imao te očekivanja, mada sam već čitao njega i ostale pisce koji su to mogli da postignu, ali prosto ta želja da ne mogu da ispričam, mislim, ja poštujem knjige koje se bave jednom pojedinačnom sudbinom, recimo ispričaju o čoveku koji ide na posao, tog dana vraća se kući i razmišlja o svemu tome kako... To je fantastično, ja volim i takvu književnost, ali prosto ono što mene, da ne kažem, muči, nego opseda, kad pišem, hoću da uhvatim ljudsko biće u okviru epohe, u čitavom tom kontekstu, i to je za mene lakše, možda je teže možda istraživati sve to, ali je lakše sagledati sve te aspekte. Kad se radi o istorijskom romanu, i to sam radio i u romanu Razgovor sa Spinozom i u Sestri Sigmunda Freuda, ja stalno smišljam taj neki novi roman koji će se baviti sadašnjošću. Stalno preispitujem vreme u kojem živimo. Šta nam se događa? Možda i ne posmatram vremenske periode tako podvojeno, kao neka ogledala, gledam sve.
Prošlog puta smo pomenuli te kopče između dva romana, odnosno između centralnih likova, njihova pozicija u vremenu u kome žive u svojim porodicama i u svojim zajednicama, i ta njihova, da tako kažem, radikalna usamljenost, odbačenost, osuđenost od strane zajednice, posebno recimo u slučaju Spinoze, koliko ti je to inspiracija da pokušaš da tim deprivilegovanim, odbačenim, marginalizovanim pojedincima kroz svoj roman daš glas, i kako vidiš kopču vremena kome su oni živeli i našeg doba? Znam da smo prošli put pomenuli to pitanje rodne ravnopravnosti, za koju se Freud definitivno nije zalagao, a koja je zanimljiva kada je gledamo iz današnjeg doba, što još uvijek nije neka osvojena sloboda ili pravo.
Da, nije osvojena sloboda ili pravo, ali je veoma premeštena. Ja dalje mislim da se sve događa, kao što je Freud verovao, unutar porodice, da se čitavo formiranje ljudskog bića je u tim prvim formativnim godinama. Naravno, nas danas vidimo, i to je tendencija da se kaže da stovi, da to je internet, da ima prevlast nad svemu. Ali dete ipak dobije osnove daleko pre toga. Čak i kad roditelji sasvim suprotno svim etičkim pravilima bace njemu bilo koji elektronski uređaj u ruke samo da bi lakše proveli svoje vreme, ili da bi se sami bavili ovim socijalnim mrežama ili antisocijalnim mrežama, ali mislim da se sve osnovne stvari koje ljudsko biće kasnije razvije postave u tim godinama, pa se onda grade dalje ili se ruše, naravno. Ali to je to, to je ta osnova, i to je ono što posmatram, to je ta nit koja nas vodi i prema budućnosti i prema prošlosti. Što se tiče tih odnosa, da, tu su jako, mislim, u Sestri Freuda to su jako snažna veza između brata i sestre, odnosno, i takođe i odnos sa majkom, što je naravno i reflektira i same teze samog Sigmunda Freuda oko Edipovog kompleksa koji je on izbjegao da na sebi obradi, da tako kažem, u svojim delima, jer je jedini psihoanalitičar koji nije prošao kroz psihoanalizu, već kroz autoanalizu, a ono što nam je ostalo od njegovih zapisa o samome sebi je sasvim malo o svom odnosu sa majkom, osim što je pomenuo da je njemu iz ličnog primjera potaklo, iz ličnih preživljavanja iskustva, potakli su ga da razradi taj motiv, odnosno temu Edipovog kompleksa kao suštinu, možda da tako kažem, ne samo ljudsko biće, nije to samo na muškarce. Što se odnose do rodnih pitanja, mislim da je s jedne strane da, nije se uspostavila ravnopravnost, a sa druge strane moram da kažem da ponekad neki ekstremni feministički, da kažem, pravci, može se reći da neka ekstremna feministički pokreti već liče na muške šovinističke pokrete, da je do nekog stupnja zastrašujuće, više kao da ne možemo kao ljudska bića da pronađemo neku ravnotežu, i to je on taj balans, i mislim da je to ono što je možda i najporažavajuće u odnosu na borbi sa pravima, koliko što je poražavajuće da se sa druge strane ravnopravnost nije uopšte postigla.
Ja mogu samo da pozovem slušalce, sada mogu i na srpskom da nabave ovu knjigu, dakle, Sestra Sigmunda Freuda, autor je Goce Smilevski, jedan od vodećih makedonskih autora, koji je bio gost emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, naš sagovornik je savremeni makedonski prozni pisac Dejan Trajkovski, koji sa nama na telefonskoj vezi. Dejane, razgovaramo o tvom romanu Neverstvo, koji je Agora iz Renjanina objavila 2018. u prevodu Uroša Pajića. Ja bih krenuo od toga kakav je poetički profil tvog romana. On počinje kao skaska, bajka ili mitska priča. Tu se javljaju suđaje, odnosno na makedonskom narečnice. Razvija se u isto vreme i kao bildungsroman, odnosno roman o odrastanju, i kao roman o pečalbarskom životu u Americi, tačnije u Njujorku, ali najviše kao ljubavni roman koji problematizuje pitanje muške vernosti. Opet sad naratološki gledano, napisan je u jednoj postmodernoj fakturi, tako da ima dramsku strukturu. Tu je lik naratora koji je odvojen od fabule, ali on u nekim trenucima i komunicira sa glavnim likom koji se zove Sone. Pa bih te na početku pitao zašto si se opredelio za ovu neobičnu miksturu koju je profesor Venko Andonovski u svom pogovoru koji ide uz tvoj roman doživeo tako da ne samo da pripada novoj formi romana, nego ide i preko praga te nove forme.
Hvala na pitanju. Tu miksturu nisam ja koristio zbog nekih viših ideala ili, kako bih rekao, ili da bi zvučao moderno, tačnije postmoderno, već zato što sam želeo da se poigram sa formom kako bi to zainteresovalo čitaoce. Učinio sam ono što želim da vidim u knjizi koju bi voleo da pročitam jednostavno. Da bismo razumeli gledište profesora Andonovskog, važnija je njegova uporedba sa Živkota Čingota i Petre Tama Andrejevskog, tačnije on knjigu vidi kao nekakvog njihovog naslednika, koji ima sličnog duha, ali sa drugačijim jezgrom. Što me posebno raduje s obzirom na to da kod nas redko ko piše romane, čija se ranja odvija pred stotinak godina.
Ja bih odmah krenuo i medias res kad je reč o fabuli, dakle o tom muškom libidu koji ne može da se zadovolji sa jednom ženom i u braku, makar to bio brak sa prvom i sa najjačom ljubavlju, dakle u neku ruku to je i dečačka i tinejdžerska srodna duša do koje je stalo glavnom liku, dakle Sonetu. On na svom pečalbarskom putu, najpre na brodu, a kasnije u Njujorku, poznaje, da tako kažem, erotske slasti više žena, prvo te Vranjanke Drage, onda američke francuskinje Marianne, a pominje se i Amerikanka Joan. Tu nije problem što taj veoma mlad i neiskusan mladić na početku osjeća sklonost ka lepim devojkama, tako da krši predbračna obećanja, odnosno zna da radi ono što ne bi trebalo da radi, ali je zapravo erotska želja jača od njega. Ali kad se vrati iz Amerike, njemu, kako saznajemo, relativno brzo dosadi žena, dakle ta dečačka ljubav, i čini se da je on kasnije i napusti. Pa da tako pomalo šaljivo kažem, šta je to u muškom biću što ga čini trajno nezadovoljnim ili nezadovoljenim, a na primjeru tvog protagoniste Soneta?
Ja ne vidim razliku između muškog i ženskog libida. Oboje mogu biti bilo koje vrste. Nezadovoljni ili nezadovoljeni mogu biti svi. Inače, Soneta sam zamislio kao lika koji kao da je izašao iz razgovora sa Freudom i Sartrom. Sone je tipičan egzistencijalistički lik koji se može najlakše objasniti kroz freudovsku perspektivu. Recimo, kroz njegovo ponašanje o seksualnim pitanjima kao prototipa svih drugih načina na koje on reaguje na život, može se vidjeti odakle počinju sve želje koje vode u njegovo trajno nezadovoljstvo. Ukratko, krajni bi odgovor bio vjerovatno zato što je on suočen sa nemogućnošću savršenstva, o kojem i filozof lik iz knjize govori, a to je opet freudovski jedan pogled na svijet, ovog puta sa stajališta religije. Kada govorimo o Freudu i Sartru, još jedna imanentna karakteristika Soneta je, uslovno rečeno, bliska njihovim pogledima svijeta. Sone se jednostavno boji slobode, jer je sloboda odgovornost, a on duboko u sebi nije sposoban da doživi odgovornost i plaši se od toga, kao i od samog izbora. Tako da, kad sam razmišljao i počeo da pišem o glavnom liku, bio sam siguran da kad se Freud i Sartre susretno ovako, bez sumnje je otvoren dobar materijal za stvaranje književnog dela.
Dejane, tvoj roman Neverstvo je meni bio zanimljiv i po tome što si u naraciji koristio takozvani živ govor, odnosno neposredno pripovedanje koje je zasnovano na svakodnevnom slengu likova, pa tu ima i dosta psovki i drugih kolokvijalizama koji su u funkciji pripovedanja. S druge strane, u tekstu romana su prisutni mnogi narodni seoski običaji iz Makedonije koji pojačavaju taj folklorni kolorit. Da bi u Americi Sone sreo lika, pomenuo si ga sada, on se označava kao filozof, ne znamo kako se zove, on je emigrant nemačkog porekla, a u čijem govoru i esejima srećemo filozofski ili teorijski diskurs. Kako ti kao autor objašnjavaš ovo stilsko i jezičko šarenilo heterogenost u svom romanu, odnosno kakva bi sve njegova svrha bila u tekstu tvog romana Neverstvo?
Stilska jezična raznolikost bila mi je glavni izazov u ovom romanu. Uporedo sa ubacivanjem poezije i folklora u prozu, što je eto, omogućilo tu koloritnost. Jednostavno, ja sam mislio da ću uživati u pisanju više ako upotrebim duh tog vremena. Ti, recimo, razgovori i psovke mogu biti i jezgro jednog umetničkog dela. Uzmimo primjer kada gledamo filmove Milića Mančevskog. Tamo je samo jedan gest sekretarke može obuhvatiti ceo duh jednog vremena iz mnogo aspekata. Iz društveno-političko-obrazovnog, kulturnog aspekta itd. A plus može i da vas nasmeje. Te sudne uzrečice isto tako mogu postati i kulturni fenomen. Recimo u Makedoniji mi još uvek kažemo obrijaj mi se zelenom staklencetom ili skinut ću ti glavu pa ćeš onda plakati. To su najzde sasvim sporedne scene iz filma Prekiše, a tako jednostavne, a tako efikasne na više načina. Što se tiče filozofskog i teorijskog diskursa, on se jednostavno nametnuo zbog mog obrazovanja profesora filozofije.
U slikanju seoskog života u Makedoniji 20. godina 20. veka tvoj roman veoma plastično dočarava nezavidan i potčinjen položaj žene koja je izložena, kako bismo danas rekli, porodičnom nasilju i to je bila situacija ne samo u tom delu tadašnje zemlje,
da.
U svim patrijarhalnim krajevima je tako. Dakle, tu muž ima pravo da tuče svoju ženu, to se u zajednici prihvatalo kao nešto normalno, na što ona treba da pristane. Devojka nema pravo na seksualne odnose pre braka, to se smatra nedopustivom sramotom koja se oštro kažnjava. Ali, i to donosi tvoj roman, ispada da je najteže bilo ženama koje su za vreme turske okupacije ovih naših krajeva, da tako kažem, zgrešile sa Turčinom, odnosno pristale na seksualni odnos sa njim, o čemu dakle, govori jedna priča u tvom romanu, pa su takve žene bile izložene i javnom preziru, pa i nekoj vrsti linča. A zašto ti je bilo važno da i ovaj moment, dakle, položaj žena, njihova počinjenost, bude prisutan i važan u tvom romanu, u kome je muškarac, narator Sone, ali ne imena, mada na kraju srećemo i Marijenu u jednom slučaju kao naratorku?
Odlično pitanje još jednom moram da ponovim i da napomenem da sam ja 10 godina radio kao novinar u oblasti kulture, pa ja sam isto tako veoma slično pitanje postavio režiseru Jiržu Mencelu tokom intervjua pre 10 godina, a pitanje je bilo zašto jedan od njegovih filmova započinje sa jednom surovom scenom i to je bilo klanjem praseta, a u pozadini je veoma atraktivna glumica. I svakako odgovorit ću kao i on, zbog krajnjih situacija. Prilikom pisanja dobro je se očuti likove sa ekstremnim situacijama, kako bi uhvatili, kako bi zainteresovali čitaoci. Kada sam razmišljao koja je krajnja situacija koja bi se dogodila u to vreme, kao najprivlačnija se izdvojila ta Makedonka koja spava sa turskim begom. Nakon toga neki su čitatelji to sporedili sa Malenom, sa Monika, likom koji tumači Monika Bellucci u filmu Malena. I da, moguće je eto i takva neka usporedba. Sad, da se vratimo, ta ekstremna situacija je bila potrebna da shvatimo koliko je Sono učinio da bi stekao ljubav mene, pa čak i da imao fizički odnos, što bi u to vreme bilo veći, ali apsolutno veći grijeh, čak i od brata ubistava, a zatim da se ta situacija suoči sa drugom krajnošću, prilično neočekivanom nakon takvih dešavanja, tako reći sve što je Sone učinio od kad je stapnuo na brod. I tako se zaplet počinje zapletati. Inače, moram isto tako da napomenem da mislim da je ovo roman u kojem su ženski likovi jači od muških.
Naš sagovornik danas bio je Dejan Trajkovski, dakle makedonski savremeni prozni autor, čiju knjigu, odnosno roman, Neverstvo, možete naći svakako u bibliotekama, možda i u knjižarama, izdanje Agoris 2018. prevod Uroša Pajića, dakle jedan od romana koji predstavljaju savremenu makedonsku književnost. Na kraju smo emisije Oko Balkana, izdanje za 15. april. Podsjetili smo se savremenog makedonskog pisma, ali jednog značajnog književno-istorijskog autora kakav je Živko Čingo i njegovog romana Velika voda. Sagovornik nam je tu bio Ivica Baković, prevodilac ovog romana iz Zagreba, a čuli smo i romanopisce Dejana Trajkovskog i Goca Smilevskog. Čuli ste emisiju Oko Balkana za 15. april.
My word. the one, got to have someone to hold. I got to make it with that woman when the night's get hot. She goes walking by in the city lights, and the city lights, they make you blind.